Папа адзначае сёння чацвёртую гадавіну абрання на пасад святого Пятра. Аргентынскі кардынал Хорхе Марыя Бергольо стаў першым лацінаамерыканцам і першым езуітам, які стаў біскупам Рыма і абраў імя Францішак. Ён лічыцца адным з самых папулярных пантыфікаў за апошнія дзесяцігоддзі. Яго назвалі чалавекам года па версіі амерыканскага часопіса «Тайм», намінавалі на Нобелеўскую прэмію міру. Мільёны чалавек чытаюць старонку папы ў сетцы Twitter. Ён вядомы сваім сціплым ладам жыцця, адмовіўся жыць у папскіх апартаментах апостальскага палацу, аддае перавагу простым аўтамабілям. Францішак у сваім навучанні ўздымае тэмы міру і вайны, закранае сацыяльныя праблемы, выкліканыя працэсам глабалізацыі, крытыкуе культуру адчужэння, заклікае да справядлівасці. Усебаковы падыход да вострых пытанняў чалавецтва ён здолеў прадставіць у сваёй энцыкліцы «Лаўдато сі». Свет глядзіць на папу як на чалавека, які дапамагае знайсці арыенціры, паколькі ён прыкладае вялікія намаганні ў справе пашырэння ідэі міласэрнасці, якая павінна суправаджаць як учынкі, так і спосаб мыслення хрысціяніна. Менавіта таму быў абвешчаны юбілейны год міласэрнасці. Святы Отец надае вялікае значэнне правядзенню рэформаў унутры каталіцкага касцёла, якія б дазволілі ўсім яго структурам эфектыўна выконваць сваю місію ў сучасным свеце. Ён праводзіць пантыфікат, дэманструючы сваю блізкасць і асаблівую спагаду да хворых і пакутуючых, даючы такім чынам кожнаму магчымасць адчуць блізкасць Бога.